koncerts Dziesma ir dzīvība norisinās pulkstens 14. Zilā kalna pagasta izstrādē. Koncerts tiek organizēts sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot LV ar mērķi vākt līdzekļus onkoloģisko slimību ārstēšanai. Pasākumu rīkoju jau trešo reizi, iepriekš tas notika Līgatnē, un šogad tas norisinās Zilā kalna izstrādē un ir liela sadarbība ar Zilā kalnu pagasta kultūras namu, un tāpēc radās šī te labā doma, lai mēs varētu savākt šos te ziedojumus tam konkrētam mērķim, kas ir paredzēts.